Hei Ole, far, takk for livet, kallet som du har gitt til Ole, far. Han og hans hus, alt det som du har lagt ned i hjertet på han, radikaliteten og viljen og modet til å følge deg helt ut. Så jeg bare takker deg for den hellige ånden jeg øver deg, Ole. Og han har salvet deg. Du har utført nøyaktig det han har satt deg til å gjøre. Amen. Om det var en finger som gikk opp i luften, og det betyr at det virker der nede, ok? Da takker vi for den som greide å fikse terminalen, og så gir vi ordet til Ole.
Takk, Trygve. Takk. Først har jeg lyst til å si tusen takk, spesielt til Trygve og Vabro, for måneden dere har tatt imot meg og familien på, at vi har fått lov å komme her og være blant dere og få mat. For her er det mat. Her er det mat for ånd, og her er det mat for sjel. Det er en fantastisk plass å være. Det er en plass vi føler, som sagt, vi er velkomne. Dere har alle tatt godt imot oss. Og det er det spesielt fordi at vi er fremdeles medlemmer av en annen menighet. Og veldig mange vil sagt, det er rart, hvorfor kommer dere her da? Vi har et kall, vi har noen oppgaver i Gausel, vi har et kor der, og vi jobber for Herren. Men vi har kommet her, og vi har fått motta mat og kjærlighet. Og det takker vi dere alle sammen for. Så tusen takk for det. Jeg har en brann i mitt hjerte. Jeg har en hellig uro. Det verker og det svir. Vi sier det at uansett hvor vi er henne, skal vi fokusere på de som er der. Ja, det skal vi. Det er fantastisk at det er her i dag mange troende som brenner for Herren Jesus Kristus. Men jeg må innrømme at min hellige uro, den er for hver stol som er tomme. For hver stol som er tomme. Og det er for meg egentlig helt ubegripelig og ufattelig med det budskap vi har at det er en eneste tomme stol. Da burde faktisk vært kø herfra, og i alle fall opp til motorveien, med det budskapet vi har kommet med. Jeg har bakgrunn i kommunikasjonsbransjen. Jeg jobbet i reklamebyrå, jeg jobbet med teknologi og så videre. Jeg vet at hvis vi hadde, sånn sett, i dette huset her, lagt en forskningsstasjon, hvor vi forsker og fikk fram den mest unike rynkekremen, og vi hadde gått ut og kommunisert, vi hadde fått en eller annen smarte professor til å si at her er det en rynkekrem som definitivt virker, så hadde vi et kø, ikke bare til motorveien, men til Sandnes. Er det ikke utrolig? Så hva er det som skjer? Hva er grunnen til at vi har et så fantastisk budskap, at vi kjenner brann i våre hjerter? Vi deler det med de som ikke tror. Men det stopper der. Og vi ser veldig ofte i menigheten rundt at når en menighet fylles opp, så er det dessverre sånn at en annen menighet tømmes. Dette har jeg en brann i hjertet for. Er det sånn da? Alt skjer selvfølgelig ved Guds nåde. Men hele Bibelen, den handler i stor grad om en ting. Den handler om Gud og oss mennesker. Den handler om mennesker som har tatt imot Guds ord, som står i hans tjeneste og som vil noe. Sånn som Sudip og Annelise. Som reiser ut i tro. Som legger fra seg alt som er av den vestlige verden. Komfort, trygghet, økonomi, og drar til Nepal fordi at de kjenner en brann i sitt hjerte. Jeg brenner også for Nepal. Men jeg brenner vel så mye for byen, for landet Norge, for de som er rundt oss her. Vi har en fantastisk misjonsmark, hver og en av oss. Men jeg er sikker på at dere har opplevd mye av det samme som meg, at folk stritter imot. Folk vil ikke. Det er hardt, det er vanskelig å bryte igjennom. Jeg stiller spørsmålet, hvorfor? Skal vi bare sette oss ned og vente? Det tiden det noe galt med? Jeg har spurt meg selv, burde ikke jeg bare sette meg ned, egentlig vente, så kommer Gud og kaller på meg, akkurat det han har behov? Vi har fått det unike kallet. Alle og enhver av oss. Gud har ikke sagt vent, men han har sagt lytt til meg, vær lydige, frykt meg, gå i kjærlighet, gå ut med mitt budskap. Som vi kjenner så godt til, det står, gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler, døp dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Beskjeden er klar. Vi har fått kallet. Det betyr ikke nødvendigvis at vi alle skal reise til andre land, men at hver og en av oss har fått misjonsbefaling, det unike kallet til å gå ut og være Guds representanter, til å forkynne Jesus ord, det det ingen tvil om i mitt hjerte. Hva da egentlig problemet? Fordi at alt ligger klart. Jesus har gjort alt klart for oss. Ved troen har vi fått det vi trenger. Og vi leser i Bibelen, i Apostlenes gjerninger, så står det om den første menigheten i Jerusalem. De la til 3000 mennesker den første dagen. Hvorfor skjer det ikke her? Og hvorfor skjer det ikke andre menigheter rundt oss? Det helt klart at apostlene gikk i tro, de hadde ånden. Vi går i tro, og vi har ånden. De er helbredet syke, de reiste opp døde, de drev ut dæmoner, forkynte ordet til frelse for tusener. Det var den gang, ja, sier mange, og det har jeg hørt sagt. Sånn skjer ikke i dag, dette en annen tid. Men det står også at Gud er den samme i dag som var i går, han er den samme i morgen, han er den samme til evig tid. Det står også at ordet blir åpenbart. Det står noe om den siste tid Gud skal utgyte sin ånd til oss alle. Vi har fått mer enn det de hadde på den tiden. Mye mer. Allikevel så ser jeg ikke 3000 nye som kommer til. Jeg ser ikke så veldig mange som kommer til, hverken på Gausel eller andre plasser. I andre deler av verden, i Afrika, i Asia, så skjer det store vekkelser. Hvis du spør Reinhard Bonke for eksempel, hvorfor han må flytte ut av kirken, ut av bygget, så er det ikke fordi at han må leie det ut fordi at det var tomt. Det er fordi at det er så mye kø, det er ikke plass til alle. De fleste av dere kjenner jo til Reinhard Bonke, dere vet at han har leid flyplass. Ikke fordi han skal fly inn i sin privathet, men fordi han skal få plass til alle. At det kommer opp imot 2 millioner mennesker til Guds tjeneste. Jeg kjenner brannen i mitt hjerte. Vi skal ikke peke, vi skal bare ta imot. Og så skal vi prøve i ånden å forstå hva Gud har gitt oss. Hva han har lagt ned i hver enkelt av oss. Hva han har gjort for at vi kan gå ut. Forkynne ordet. Og være med og vekke folk. Så igjen, hvorfor ser vi ikke den samme vekkelsen her som i Afrika og Asia? Er det der Gud har forlatt oss? Nei, selvfølgelig ikke. Gud forlater oss aldri. Hva da problemet? Hva problemet med misjonsmarken her? Hvis ikke Gud har forlatt oss, kan det være med stille spørsmålet feil? Har vi i Norge forlatt Gud? Har vi vår velstand snudd oss vekk? Har vi avvist han når han kommer? For Gud kommer og kaller på hver enkelt av oss. Jeg tror svaret ligger der, men det betyr ikke at vi skal gi opp. For Gud er allmektig. Så hvis vi ser på, hva da forskjellen på her og for eksempel Afrika? Vi har troen, vi har hatt den i mange år, men vi har fått velstand. I Bibelen så står det, for der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Vi har lært. Vi har gått på skole. Vi tar til oss av det som er denne verden i store mengder. Det som kalles kunnskap, det må utdanne oss til å bli. Det har vi brukt mange, mange år på. Og jeg ser for min egen del. Jeg bruker store parten av dagen på ting som skjer i denne verden. Jeg vet fra min bakgrunn som kommunikasjonsmann at vi mottar 3000 kommersielle budskap hver eneste dag. At vi mottar 15000 budskap generelt sett. Jeg har brukt 16 år på skole og universitet. Jeg regnte ut at jeg har brukt 18246 timer, sånn cirka, på denne verdens lære. Og så blir det som når vi tar saft og vann og blander det, for at det skal bli smak, så må det være en eller annen slags fordeling her som faktisk gir smak. Hvis vi har 1% saft og resten vann, så blir det ikke mye smak på den saften. Vi må blande opp i rett mål. Og jeg for min del prøver å bruke tid på Herren, men når jeg begynte å regne og se hvor mye saft og hvor mye vann er der i min blanding, så er det ekstremt lite. Og hvis vi skal kunne stå imot det som er denne verdens lære, denne verdens visdom, så tror jeg vi må bruke enda mer tid sammen med Herren. Vi må gå i tro. Når Jesus sier, ja, jeg sier det, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike, så står disiplene igjen og er veldig overrasket over harde ord. Men den sier videre, er jo det som er hele sensen, for mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig. Vi er klar over at det kun ved Guds nåde vi kommer inn i Guds rike. Men jeg tror det ligger et utvidet budskap i disse ordene. Hvorfor snakker Jesus spesifikt her om en rik person? Ingen kommer inn i Guds rike uten ved hans nåde og tro, uansett hvor stor kontoen er. Vi søker og er i denne verden, vi søker det som denne verden. Vi ser at når Jesus går rundt i Israel og har sitt virke der, så er det noen mennesker som har store problemer med å ta imot hans budskap. Det er de lærde, det er fariserende, de skriftlærde. De som har brukt hodet sitt på å lære å forstå. Vi har brukt hodene våre på å lære å forstå denne verden. Vi har bygd opp et tankeverk som er så kraftigt, som jeg sier, 18246 timer har jeg brukt på det tankeverket. Hvor mye tid har jeg brukt å lære om Gud, om hans virke, om ånden, om det som han har gitt oss av kraft? Ikke nærna så mye. Så jeg har en konflikt i meg. Jeg har et hjerte som brenner radikalt for Herren. Og så har jeg et hode og et tankeverk som sier stopp. Det er ikke mulig. Jeg har tankeverk og et bygg her som av denne verden og et hjerte som tilhører Jesus. Jeg tror det er mye av det vi møter i vår vei i Norge. Intellektet har fått så mye plass at vi avfeier det som ikke er av denne verden, men av Gud. Så hva gjør vi da? Hvordan bryter vi igjennom dette her? Hvordan tar vi skrittet ut? Hvordan kan vi radikalt gå ut og forkynne Guds ord? Hvordan kan vi få tatt med oss kraften? Og med kraften, med den hellige ånd, la troen vår skinne gjennom såpass at de som ikke tror faktisk ser noe i oss som de også kjenner lengsel etter. Når det gjelder intellektet, så har jeg bare lyst til å ta noen ord fra Bibelen som sier noe om det. I Jesaja 59, 17 så står det, han kledde seg i rettferd som brynje og satte frelsens hjelm på hodet. I Efeserne 10, 17 så sier Paulus, ta imot frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Har dere tenkt på hvorfor er fokus på hjelm? Hjelmen står på hodet. Frelsen. Hvorfor ble Jesus korsfestet på Golgata som betyr hodeskall? Det ligger noe så vesentlig for oss spesielt i den vestlige verden, men også totalt sett. For at hodet, vår forstand, det står i en av oversettelsene i Bibelen, at når Adam og Eva spiste av kunnskapens tre, så fikk de forstand. Vårt hove, vårt intellekt, trengs å frelses. Det trengs å rives ned. Det byggverket som er denne verden, må radikalt endres, slik at Guds rike får komme inn der hvor intellektet vårt er. Kun på den måten tror jeg man kan bryte gjennom. At vi er så fulle av Herren, at det skinner gjennom hver pore i kroppen vår. At hjertet vårt styrer over hodet. Vi skal bruke intellektet, men i rett rekkefølge. At det som Gud har plantet i hjertet vårt, er det som får dominere i hovedet vårt. Så får vi bruke talentene våre. Så kan vi gå frimodigt og forkynne budskapet. Men jeg tror vi er et land hvor hodet og intellektet får styre så mye, og vi prøver å tro med hodet. Jeg ser selv at når vi snakker om det helbrede, ja, jeg tror på det. Men jeg merker tvilen kommer når noen tar på meg. Og tvilen kommer ikke fra hjertet, men den kommer herfra, fordi jeg har lært at sånt er ikke mulig. Så det vi må gjøre, tror jeg, det er å tilbringe mer tid sammen med Herren, i bønn, i lovprisning, i ordet, i sammen. For vi er lemmene på Jesu legeme. Dette er fantastisk. Og han er hovet. Så det vi kan gjøre trygt, det er å flytte hovet vårt, ta det av og plassere Jesus her oppe. Da skjer det forløsning i våre liv, og da kan vi være med og forløse andre sine liv. Og så tror jeg det er tre nøkler. Hvorfor sier jeg det først? Paulus, han var jo en mann som virkelig brukte hovet. Det er flere som påstår at han brukte 13 år etter han så lyset på å være i Herren før han gikk ut i sitt virke. Han hadde mye som måtte rives ned, akkurat som jeg har. Jeg har mye som må rives ned for at jeg skal kunne gå fullt ut i tro. Og så tror jeg det er tre nøkler til. Selvfølgelig nøkkel nummer en, det er tro. Alfa og omega, det viktigste av alt. Så vi ser på Abraham. Han var ikke vantro og tvilte ikke på Guds løfte, men ble sterk i troen og ga Gud ære. Dette gjelder jo selvfølgelig når han fikk en sønn. Han tenkte på sin egen kraftløse kropp og Saras døde morsliv, men han trodde allikevel. Hvem av oss hadde trodd sånn som han gjorde? Han kunne ikke ha veldig mye av denne verdens lære i hovedet for å tro på den måten. Han kunne ikke ha mye vantro igjen opp under topplåget som trodde på den måten. Så en nøkkel, viktigste nøkkel, er selvfølgelig tro. Og så må vi slippe Gud til i våre hjerter. Og da vet vi alle at tilgivelse er den andre nøkkelen. For da slipper Gud til i oss, så han kan klare i oss. Og så sier han noe annet til oss. I Johannes 14,15. Dersom dere elsker meg og holder mine bud, og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid. De budene er jo det vi har å forholde oss til. Du skal elske Herren Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av alt din forstand. Det er det største og første budet, men det andre er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Og det tror jeg er den tredje nøkkelen. Vi må elske hverandre som søsken. Vi må sette hverandre høyt. Når noen kommer og har gjort oss noe, så må vi tenke det beste. Det var sikkert ikke med mening. Greier vi å sette hverandre opp høyt? Vær da for hverandre. Og jeg tror hvis vi tar de tre nøklene, tro av hele vårt hjerte. Tilgi det andre har gjort mot oss, sånn at Gud kan tilgi oss og komme inn i oss, ta bolig i oss, gjennom at vi holder hans to bud. Jeg tror på mange måter så er det så enkelt og så vanskelig. Men hvis vi kan stå sammen og bruke mer tid i Herren, på Herren, ha fokus på ham, løfte hverandre opp, tilgi hverandre, bli tilgitt, og gå og stå i hans bud, i hans ord, så jeg er helt overbevist om at her vil det være kø. At denne byen som vi bor i, som Sudeep sa, jeg tror det kommer en fantastisk vekkelse. Men som jeg startet med å si, Gud har brukt mennesker gjennom alle tider. Han bruker mennesker nå. Vekkelsen, den ligger klar, folkens. Det er opp til oss å ta imot det Herren har lagt klart for oss. Hellige Far, jeg takker deg, Far, for at jeg fikk komme til dåpen i dag. Jeg takker deg, Far, for alt det du har lagt ned i oss, alle de gaver du har gitt oss. Far, jeg ber deg om at du river ned det byggverket, våre hoder, som er av deg, som er av oss og denne verden. Jeg ber deg om at du fyller oss med ditt rike, at du fyller hodene med det som er av deg, og at du gir oss frimodighet til å gå i troen på deg. I Jesu navn. Amen.